Kære, kære lytter, velkommen til. Du skal nu lytte til episoden, som vi optog på vores store aften inde på Musikhuset i Aarhus, hvor vi var så heldige at få lov til at tage vores lille show her ud i virkeligheden og vise det til 290 glade gæster, som fandme bare kan max gas, altså. Og jeg må sige ærligt, sådan fra bunden af hjertet, det var vitterligt en af de fedeste aftener i mit liv. Og jeg er sindssygt taknemmelig og beæret over at få muligheden for at lave sådan noget som det. Fordi hold nu kæft, hvor var det bare fedt. Altså at kunne kigge ud i salen og spotte nogle ansigter, som man ligesom kender fra de diverse Facebook-grupper, som er tilknyttet den her lille podcast. Og ligesom bare se, at I er ægte. At I ikke bare har tal på en skærm, men at I fucking findes. Altså det var kæmpestort. Og det er jeg sindssygt glad for. Og jeg, det, den her sådan aften som den, fik mig bare til at få lyst til at leve endnu mere af det. Altså simpelthen kunne komme til at leve af og lave ting som det her live. Og det er ikke lige nu, men det kan være, det kommer en dag. Så det er bare for at sige tusind tak for jeres støtte. Tusind tak for det kæmpe engagement, I har i vores podcast her. Altså det betyder virkelig, virkelig meget for os begge to. Både det, at I lytter, men også i særdeleshed dem, som lige giver et par kroner på tier, eller som skriver os op via vores Zetland-samarbejde, eller dem, som køber de her billetter til liveshows. Altså, det er virkelig det, som gør, at vi kan lægge den der mængde energi i det, som vi gerne vil, og ligesom blive ved med at forbedre os, og lægge en masse kræfter i at lave dels nogle fede live-events, men i høj grad også at tage tiden ud til at sidde lange aftener og skrive de her episoder. Det er 100% det hele værd. Altså, dels at generere lytter, videre, man gør en forskel derude, men også at man ligesom kan se, at man kan faktisk godt forsvare det over for sin familie. Det er super fedt. Så tusind tak til jer alle sammen for den kæmpe store støtte. Nu vil jeg lade dig nyde dagens afsnit. Så rigtig god fornøjelse.
Hej.
Hallo.
Hej.
Ej, roligt.
Lidt mere. Fedt. Jamen, velkommen til verden. Vanvittig verdenshistorie.
Live?
Ja. Ja.
Kan vi ikke lige give en lille hånd? Ej, stor hånd. Til Niels Nørk her.
Vores opvarmer.
Shit, man.
Hold kæft, hvor er det godt at se jer alle sammen. Altså, vi har virkelig, virkelig glædet os til det her. Jeg var virkelig nervøs der i torsdags, da de holder pressemøde.
Jeg var altså også virkelig nervøs der i april, hvor vi skulle have afholdt. Og jeg har simpelthen skulle tisse lige siden, men det er ikke kommet endnu. Så, men
det
måske
kommer nok en dag.
Om en halv time.
Ja, så, altså jeg sad sådan, jeg sad og skrev med Alexander der, da der var pressemøde, hvor hun så, hvor Mette mor, hun siger, og forsamlingsforbuddet vil nu være ved 50 mennesker, så skriver jeg til Alexander, pis! Så lige bagefter, så siger hun, men mindre det er siden arrangementer, så 500, yes! Det var så fedt. Jeg hedder som altid Peter Løde,
og jeg hedder medvært. Alexander Janku, a.k.a. Magnus Ostedrejer Johansen. Og hvis Bjarke, hvis du er herude, så fører lige til protokol med det samme, så vi ligesom er opdateret allerede nu, ikke også? Hvor sidder du henne? Kan jeg se dig? Ja, tak! Ja. Mange tak.
Fedt.
Jamen,
Det er så godt endelig at se. Altså, vi kan ikke se jer, men vi lader som om, vi kan se jer.
Der er lige nogen der på første række. Jeg spotter en t-shirt og alt muligt. Altså, ikke en vanvittig t-shirt, ikke bare en t-shirt.
Du er den eneste,
der har taget tøj på i dag. Hvor er det fedt. Altså, perfekt.
Hvor er det fedt.
Skal vi ikke bare få sat os ned og komme i gang, Peter?
Lad os gøre det. Du har taget en øl med.
Ja, det har jeg. Jeg smider altså lige trøjen først her. Og I tænker måske, har de brugt 500 kroner på at leje to jakker, som de har på i 40 sekunder? Og ja, det har
jeg. Kom tak ikke og sige, at penge, penge
er penge. Jamen, jeg har taget øl med, og den er selvfølgelig her. Så lad os sætte os ned.
Og lad os bare komme i gang.
Og
jamen, jeg kan præsentere glasene.
Jeg gør det.
Lige mens du åbner.
Yes,
det er altså uha, nogle glas, vi er fat i her. Det er lidt af et fund. Altså, dem ser man ikke så tit, for jeg bestiller ikke så tit små øl. Men Det er de klassiske tuborglas, man kender dem fra caféen, fra restauranten, fra...
Dit hjem.
Mit hjem.
Du er ikke så classy.
Men det er typisk Tuborg, lidt kurvet 0,25 liter glas.
Aflever.
Og hvad er det, du har taget med her i dag?
Jamen, jeg har jo været på jagt, fordi jeg synes ligesom, der skulle være en special occasion. Så jeg har været ude og finde en ølnørd.
Ja.
Og købt for et lille halvt år siden den her fantastiske øl fra Cantillon. Den er umulig at få fat i. Mm. Der bliver brygget ca. 2.000 liter, kan jeg forstå. Og den kostede 400 kroner. Spontangade, sur øl med aprikoser direkte fra Belgien. Skål, Peter.
Jamen, skål. Læg lige mærke til, at vi også holder corona-afstand. Det synes jeg er meget fedt.
Masser af syre, en lille smule salt. Den er god.
Ja.
Perfekt.
Den smager rigtig godt.
Ja. Nå, det er 400 kroner well spent.
Men vi det er fundet til de penge.
skal vi bruge pengene på noget dumt, så lad det da for helvede være her.
Jyden i mig, den er glad, men den græder også lidt.
Nej, jeg synes, det er perfekt.
Ja.
Skal vi ikke lige få introduceret nogle historier? Fordi jo. Det er jo selvfølgelig sådan, at I skal selvfølgelig have lov at vælge, hvad I gerne vil høre. Hvem I gerne vil høre historien af, og hvem der bare skal
vi ved jo alle sammen, hvem der er mest populær.
Jamen, præcis. Ja, det ved vi jo. Du vil gerne se mig svede, det er det.
Det er det, jeg har dataene på det. Altså, det er fint nok for mig.
Jamen altså, prøv at høre. Vi pitcher nogle historier, og så får I selvfølgelig lov til at vælge ved klap. Og Peter, jeg synes, du skal have lov at starte.
Ja. Vi har med fyren på det her billede at gøre. Kan alle se?
Nej.
Nej. Fedt. Jamen, så...
så var det jo lige meget.
Ja, vi skulle have taget storskærm med. Men det... Det er den danske polarforsker Peter Freuden. Og udover han deler navn med mig, jamen så er han altså lidt af en badass motherfucker. Han er måske den mest badass motherfucker i Danmarks historie. Han tager del i en hel masse polarekspeditioner til Grønland og Nordamerika. Og er meget, meget tæt på at dø rigtig mange gange. Primært fordi han er uheldig. Han bliver blandt andet levende begravet 3 gange.
Og det griner jeg.
Og der vil jeg lige sige, at den ene af gangene, der graver han sig ud med sit egen frosne pøller. En af de andre gange, der skærer han så sin tæer af bagefter, fordi der går koldbrand i den. Så han har en dårlig track record, men han har faktisk betydet rigtig, rigtig meget for dansk polarforskning. Og senere kan jeg fortælle han senere...
Peter, du skal ikke afsløre alle pointerne.
Der er noget med nazister.
Så kort kunne det gøres. Jeg har ikke taget en person med. Det handler om en person, men jeg har taget billedet af en tank med. Fordi, har alle, der er herinde, hørt vores podcast? Ja, tak. Har alle hørt historien om Captain Killdozer? Ja. Det her, det er jo manden, der gjorde det først. Han byggede ikke selv, men han tog en voldsom tur i San Diego's gader i en 60-tons tung Patton M60 tank.
Fedt.
Og man kan sige, det sjove er, at det her det er ikke det vilde af hans historie. Det er alt det, der leder op til, at manden, han stjæler en tank og kører igennem San Diego's gader i barkasse.
He did it before it was cool.
Lige præcis. Yeah. Så jeg vil ikke sige så meget mere, end hvis I vil høre den originale historie om Captain Killdozer 1.0, så er det altså hos mig, I skal vælge. Men altså, jeg tænker bare, dem, der gerne vil høre Peters historie, de klapper nu. Au.
Okay, ja.
Fair nok.
Og dem, der gerne vil høre Alexanders historie, de klapper nu. Nå.
Hvad er det mig? Er det mig?
Jeg tror, jeg jinxede lidt, da jeg sagde, at jeg var Mr. Popular. Nå, jamen det må være Captain Killdozer
1.0. Så tager jeg jo bogen frem her og finder Captain Killdozer i systemet.
Du sidder simpelthen og swiper i en bog.
Der er en iPad inde i. Har jeg siddet
lige med den? Det er meget millennial-agtigt, sådan at åbne en bog. Hvad gør jeg? Swiper lige.
Det ligner en boomer, der prøver at læse en bog. Eller det er faktisk en millennial, der prøver at læse. Den swiper helt vildt dårligt, den her.
Nå,
men haptisk feedback, det er lækkert. Nå, jamen det bliver Sean Nelson, vi skal høre om i dag. Fordi vi skal som sagt, det handler om historien om en mand, der bliver træt af pis, og gerne vil hævne sig på lokal miljøet, men som så også oven i hatten har taget den formelle uddannelse, der rent faktisk er til at destruere et helt boligkvarter.
Okay, ja.
Og måske endda har fået uddannelse af samme stat, som i bund og grund bliver smadret under hans røde.
Okay.
Vi skal simpelthen snakke om den originale Captain Killdozer. En mand, der bliver så træt af bureaukrati, at han simpelthen forsøger at køre hen over den med en tank.
Det er bare Captain Killdozer, du fortæller igen.
Ja, Marvin Heemeyer bliver født. Nej, vi tager en anden her. Vi skal snakke om Sean Timothy Nelson. Han blev født i 1959 i en lille by, der hedder Birdseye i Utah, som, så vidt jeg kan forstå, lige så godt bare kunne have heddet Shithole US, fordi
fedt.
Det er så langt ude i ingenting, at byen er opkaldt efter noget, der en udgravning af, af sten, der ligger 2 kilometer uden for byen. Okay. Så den er simpelthen, altså, der er vitterligt ingenting.
Det er Avlum i USA.
Det er det amerikanske Avlum. Okay. Der bor lige omkring 70 mennesker, og ret hurtigt finder hans forældre også ud af, at det her det er shithole. Så de rykker ligesom teltpælen op, eller jeg antager det en form for trailerpæle, fordi det er også sådan lidt et hillbilly kvarter, han bor i. Og så rykker de simpelthen til San Diego, Californien, allerede et par år efter, at Sean han, bliver født. Han vokser op som den midterste af 3 sønner. Egentlig som sådan en meget ganske almindelig amerikansk dreng vokser op. Og man kan sige, han er meget gennemsnitlig i den forstand, at han tager ligesom bare skole, high school med okay karakterer, og så ender han simpelthen med at melde sig til tjeneste i US Army som 18-årig. Ikke? Og der bruger han 2 år af sit liv på at tjene USA, hvor han bliver uddannet kampvognsfører og bliver udstationeret i Vesttyskland. Hvilket jeg også synes virker lidt sindssygt, ikke? Altså at man tænker, vi kunne sende ham til Irak, Bosnien, Afghanistan. Der er sådan ligesom en masse steder, hvor amerikanerne har været i krig, men Vesttyskland, det er simpelthen lige for at holde...
Han blev sendt over til deres venner.
Jamen lige præcis. Og igen, jeg tror ikke...
I tilfælde af, at de prøver på noget.
Jamen jeg tænker også bare, en tankfører kan jo ikke gøre pisse meget, hvis der bliver sendt atommissiler afsted, men igen...
han kan ringe. Nu kommer de.
Ikke at de ikke vidste det i forvejen, men...
Tag lige hjelmen på.
ind under bordene, de kommer. Men han stopper så efter 2 år i hæren i 1980 på det, der hedder en honor roll discharge, som simpelthen er sådan en, hvad man siger, han har ikke lavet særlig meget ballade. Han har klaret fint, han har gjort det okay. Ud af hæren igen. Der fremgår dog af hans papirer, at han har nogle små sager, nogle små disciplinære sager, om at han ikke har det skide godt med autoriteter og disciplin.
Okay, ja.
Og det er sådan et lidt mærkeligt sted at være, hvis du ikke kan lide de to ting. Altså hæren, er det ikke ligesom det, der ligesom er ideen?
Ja.
Men åbenbart
og så
ikke.
Og i Vesttyskland, hvor de endnu mere, altså... Ja, hvis man nogensinde har mødt en tysker, ikke? Altså, det er bare regelen. Altså, sådan lidt det.
Ja, men åbenbart, så er det ikke et problem. Det er i hvert fald nok til, at han bare kommer ud og kan leve the sweet, sweet afterlife.
Fedt.
Som en tidligere militærmand, som US veteran. Han får sig en kone, Susie. De får bygget sig et dejligt hus i bydelen Claremont, og han får faktisk bygget en rigtig fin forretning op som blikkenslager.
Super. Slut.
Ja. Det går rigtig, rigtig fint, og det er også fedt, fordi folk i San Diego, de har mange toiletter, og de skal altså virkelig have dem fikset. Og der er Sean altså manden, der står for det. Jamen, du skal huske på, at vi snakker 80'erne her, det vil sige, at fastfoodkæderne, de sådan virkelig har fået fart på.
Så der er folk, brug for gode
toiletter. Der er virkelig noget racermave, der skal gøres op med, og man kan sige, at der er penge i lortet.
Den lokale Taco Bell, den åbnede, så var han bare ka-ching.
Altså, hvis man kan leve med at ordne folks lorteproblemer, så tror jeg, der er good money her, ikke?
Fedt.
Og man kan sige, lige nu har han en rigtig fin livskurve, og man tænker, hvad kan næsten gå galt? Yeah. Og hvordan kan det her ende i en tankrelateret ulykke, som jo selvfølgelig bliver fanget på video og ligger på YouTube. Vi kan lægge et link i beskrivelsen efterfølgende. Det skal I nok få glæde af, det kan jeg love jer. Det der så er, det er, at man kan sige... Vi kommer igennem en rimelig trist og meget personlig deroute, både for ham, men også for området, han bor i. Fordi meth, metamfetamin, det er en rigtig lortedrug, kan jeg lige fortælle. Hvis man ikke er klar over det, for der er rigtig mange drugs, der er rigtig dårlige, men meth, det er helt klart...
rigtig mange, men ikke dem alle sammen.
Jeg skal ikke gøre mig til dommer, men jeg ved bare, crystal meth, det er noget fucking lort. Og det skal vi skal lige prøve at klargøre, hvad kan det egentlig? Hvad er det for en sjov størrelse? Det bliver først skabt i tysk
laboratorium. Hvad er det, hvad kan det, og hvad koster det?
Ja, præcis. Cirka 300 kroner grammet. Nej. Strip det, min hustru er her. Vi skal passe på med at sige det. Nej. Det bliver første gang skabt i et tysk laboratorium tilbage i 1887 af en rumænsk kemiker, der hedder Lazar Edlonanu. Det gør han ikke, men det er sådan, jeg... Det var det, Google Translate sagde, at han hed.
Okay.
Ja, nå jo, masser. Senere bliver det lykkedes til en japansk kemiker, som jeg ikke har navnet på, men helt sikkert heller ikke kunne udtale, at lave det i krystalliseret form, hvilket er en noget stærkere kombi. Stoffet får sin store opblomstring under 2. verdenskrig, hvor nazisterne de bruger det under navnet pervitin. Okay. Det er et middel, som i første omgang bliver sådan, gjort bredt tilgængeligt som sådan antidepressionsmiddel. Og vi ved jo alle sammen, altså hvis du går og er lidt træt og deprimeret, så prøv meth. Altså, du bliver så glad. Meget kort.
Man kan
så
sige meget om de hillbillies, men de er glade alle sammen. Det er de.
Lige præcis, lige præcis.
De har ingen tænder, men er masser af glæde.
Lige præcis. Det starter som et antidepressionsmiddel, men efter at den tyske læge Otto Ranke, han eksperimenterer med at give det her til nogle unge studerende, så finder han ud af, at wow, de kan holde sig vågen længe. Wow, de kan holde koncentrationen, ikke?
Det er et study drug.
Ja, lige præcis, det er et pissegodt study drug. Og især sådan der i slutningen af 1930'erne, hvor man sådan går og pynser, man har sådan nogle små iværksætterprojekter rundt omkring i Tyskland, der er det så fedt at have nogle folk, der bare er locked in på deres mission. Så man får hurtigt en god produktion af det her fantastiske pervitin op at stå, og det bliver simpelthen brugt i den tyske her, dels under fremmarsen i Frankrig, men også rundt omkring i alle de store indtagelser, der er af landområder i starten af krigen i Tyskland.
Okay, så jeg skal bare lige forstå noget.
Ja.
Hitler, han har brugt Tiger King-strategien.
Ja, ja.
For at få folk til at holde med ham.
Ja, tak.
Tiger King, han var jo meget... Altså, han var jo... Jeg går ud fra, at alle har set Tiger King, fordi hvis man ikke har set Tiger King, så har man... Ja, så man led under en sten de seneste år næsten. Men han gjorde jo det der med, at alle hans kærester, dem fik han afhængig af meth og amfetamin, fordi så forlod de ham ikke.
Nej.
Og det er det samme Hitler, han gjorde med sin her. Fedt.
Han får i hvert fald produceret 35 millioner tabletter til brug under blitzkrigen, under invasionen af Frankrig. Og de er altså svært glade for det. Men der er alligevel nogle lidt trælse bivirkninger, fordi det viser sig, at når det her drug det holder op med at virke, så bliver soldaterne altså ret trætte, og de får sådan nogle rigtig lede meth-tømmermænd, faktisk. Oh. Og de begynder at tabe sig, og får humørsvingninger, og hallucinere.
Okay.
Yeah. Alle gode ting, du skal som soldat.
Men...
Se ting, der ikke er der. Det er altid godt.
Men ingen depression.
Nej, præcis. Men han er så glad, så glad. Smilet får man så heller ikke så meget af, for efter længere tids brug af det her, så får man det, man faktisk kalder for meth mouth, som simpelthen er det, hvor tænderne begynder at falde ud, og hvor mundhulen generelt bliver bare til et stort sår, fordi en meth bruger har en tendens til at skære tænder helt vildt meget, og det her drug udtørrer munden, det vil sige, at der opstår simpelthen sprækker i munden, så de har set godt ud, de tyske soldater. Ja. Altså stort smil på, da de har indtaget Paris.
Som om tyskerne ikke var scary nok i forvejen.
Skal sige,
altså, så ligner de en fucking zombie, når de kommer stående mod dem.
Præcis. Man kan ligesom konkludere, at opturen er markant kortere end nedturen, og når man samtidig står midt i en krigssituation, så er det ikke det fedeste. Derfor så tager man det faktisk også ud af produktionen igen, og bruger det ikke i nær så høj grad, som man gjorde i starten af krigen. Dog så bliver det stadigvæk brugt på primært lange bombetogter i Luftwaffe, og det gør også, at den her pervitinpille, den får det mere mundrette navn, den kommer nemlig til at hedde Hermann Göring-pillen. Og altså, er der noget, altså igen, vi har jo nogle drømme om, hvad det her kan lede til, men altså, at få opkaldt en meth-tablet efter sig. Kunne vi? Nyt merch? Jeg ved det ikke.
Jeg siger, altså, nu, vi må ikke sælge merch her i aften, på grund af corona.
Men
vi har en merch, vi kan købe ud, baby. Altså.
Og jeg håber så meget, at der er en af vores lytter, der er politimand. Det ville være så fedt at blive arresteret efter et show. Og det ville også kunne et eller andet på. Jeg tænker også, altså, ud over det her, kan man sige, fordi en ting er, at det er meget populært, under at man ligesom opkalder efter den tyske luftwaffe. Japan, hos vennerne i øst, der bruger man faktisk også det her. Der bruger kamikaze-piloterne, de bruger det nemt. Det er meget, meget udbredt, at man bruger de her piller. Okay. Og amerikanerne bruger det også til lange flyvemissioner. Og man kan sige, at der er jo ikke noget bedre end gode sager, der er proof både kamikaze-piloter og nazister. Det er, altså, det er det sweet spot, vi gerne vil ligge i, når man skal have noget ny medicin. Efter 2. verdenskrig...
Det er lidt ligesom, hvis Panodil, de var sådan, jamen det virker, bare spørg Al-Qaida, altså de bruger det hele tiden.
Sådan en form for Sendium-reklame, hvor han står med stort smil og en pakke pervitin. Hitler approves.
Spis flus, vam, det virker for vikingerne. Altså,
det ville ikke være godt med sådan et smil-reklame, fordi hans tænder, de er faldet ud, ikke? Altså det ser ikke så, det tager ikke så godt ud på busstoppestedet.
9 ud af 10 tandlæger anbefaler ikke.
Ikke. Methamfetamin. Efter krigen, der bliver det her drug brugt i alt fra antidepressiv medicin igen til vægttabsmedicin. Fordi man taber sig altså, når man tager noget meth, og det er jo skidesmart, hvis man har spist lidt for meget Taco Bell. Så kan man lige få sig
det
en ordentlig røvfuld
af det. Det er også skidesmart, fordi du taber dine tænder, så vil ikke spise noget.
Ja, noget, der ikke skal tykkes. Altså, det er jo meget smart. Det er et perfekt 80'er drug i USA,
ja, kan man sige.
Og netop i 80'erne, der bliver det meget udbredt blandt almindelige mennesker, især USA og på vestkysten. Det skyldes primært to ting, fordi dels så handler det om, at rockerklubber og motorcykelklubber, de begynder at distribuere det her rundt omkring på hele vestkysten. Og så handler det om, at det allerede i mange af de her store byer på vestkysten i USA er meget anvendt, fordi der bor rigtig mange veteraner fra blandt andet Vietnamkrigen, hvor det her middel også er blevet brugt, altså det er ikke blevet brugt af hæren, men det er blevet brugt meget rekreativt af soldater.
Okay,
Fordi, du ved, så kan man holde sig oppe og hygge sig. Når du skal ud og slå ihjel og kaste napalm efter folk, så kan du lige
hjem,
drikke nogle bajer og holde dig rigtig vågen. Fordi så kan du ligesom holde drømmene på afstanden, hvor du kan høre børn, der skriger.
Klart.
Man forstår, det bliver meget dark lige pludselig. men også meget ægte. Man kan godt mærke, karakteren er grin. Det næste, I siger, det er C-ordet. Nej, det er ikke. I kan ikke tåle
flere slag. Don't start. Jeg overgår ikke de Facebook-beskeder igen. Altså.
Nej, men det bliver ret populært, og det bliver også lige pludselig meget, vældig tilgængeligt. Og det er altså et stort problem, og det går altså heller ikke Sean Nelsons næse forbi. No pun intended. fordi selvom det egentlig kører ret godt for den her unge blinkenslager, som faktisk har bygget en business op, han har ansatte i den virksomhed, som hedder Jet Plumbing, hvilket antyder, at enten at det, der kommer igennem rørene, går hurtigt, eller at han er hurtig til at fikse dem, hvis du har problemer. men det går sgu godt.
Igen, hvis der åbner en ny Taco Bell, så...
så kommer vi altså med de helt store rør. Det er 80 mm, så kan du altså bare sende afsted.
Du spuler bare.
Nej, stop.
Kom bare, du.
Vi er overhovedet ikke... Vi er ikke for fine til at lave en pøllejoke eller to. Det skal ikke være sådan fat.
Jeg havde taget noget med om en polarforsker, der hakker sig selv ud af is med pølle. Altså, jeg er ikke for fin til pøllejokes. Det...
Nej, men ens, okay. Vi er også lige nødt til lige at etablere, fordi det, der er meget vigtigt for at forstå, hvem Sean han er og hvem han bliver, det er også det her område, han bor i. Nemlig Claremont. Og det er et område, hvor det begynder at gå ned ad bakke her i slutningen af 80'erne. Det gør det dels, fordi det er et område med mange store militærbaser og sindssygt meget militær industri. Og det betyder jo så også, at i takt med den her kolde krig, den neddrosses langsomt, så begynder der også at være... Der er jo færre missiler, der skal bygges, fordi der er ikke rigtig nogen, vi kan pege dem hen imod lige pludselig.
Nej, man kan sige, at fredstid, det er dårligt for
militæret. Altså, der er ikke noget, der er dårligere business for amerikanerne, end at når folk ikke slår hinanden ihjel. det er sgu da rigtigt. Altså, det siger jeg bare ting, der er helt vildt rigtigt. Nej, men man kan sige, før, der var der en masse industri, der supporterede den her krigsmaskine, og når det lukker ned, så bliver der langt mellem jobsene, og de jobs, der er tilbage, er ikke så vellønnet, og de her jobs, der var på de her fabrikker, var ikke særlig vellønnet til at starte med. Og det betyder jo så også, at man kan sige, for ham begynder det også at ramme hans business, fordi det kan godt være, at folk de har problemer med rørene, men de har bare ikke råd til at betale for at få dem fikset.
Åh, for fanden.
Så han bliver kaldt lidt mindre ud, kan man sige. Og så kan man sige, det er, at Claremont også er et sted, der er opstået meget hurtigt. Fordi at i takt med de her industrier, de vokser op, skal man hurtigt have et sted, man kan få de her arbejdere til at bo. Så de her huse, der er i kvartererne, er bare banket op af ingenting. Altså det er lynproduktion, de er fuldstændig identiske, de her huse, langt hen ad vejen. Og det betyder, at det er noget billig ravelse, og det tiltrækker per definition også nogle folk, der ikke har så mange penge. Så det bliver sådan lidt et altså kim til moderne slum er ligesom lagt, kan man sige.
Okay.
Ja. Og man
så
kan sige,
jeg gerne ret noget.
Ja.
Og, det er det amerikanske aulum.
Og det er også den amerikanske drøm, bare omvendt. Ikke? man kan sige, nu bor han i det her lort. Men udover det, så er der så også en personlig tragedie, der begynder at ramme ham. Fordi i 1988, der dør hans mor.
Nej.
Hvilket rammer ham enormt hårdt. Ja, jo.
Altså nej, det var ikke sådan en ej, det går
nej.
Det var sådan en, ej, det var da afskyeligt.
Ja, det er noget værre pis. Det rammer ham rigtig hårdt personligt, det forstår man jo godt. I 1991, der søger hans kone om skilsmisse.
Nå.
Det er heller ikke så godt.
Nej.
Og så kører han også galt på motorcykel. Og får nogle ret seriøse problemer med nakke og ryg. Og det er lidt mærkeligt, den her sag, det er sgu lidt sparet, fordi han kommer på hospitalet for at få det fikset, som man gør, når man kører helt på en motorcykel.
Så tog han lige hen til smeden.
det var karburatoren, okay. Nej, men han er sgu ikke tilfreds med den her behandling, han får på hospitalet. Ifølge ham selv i hvert fald, der bliver han nærmest mishandlet på hospitalet, og vil egentlig slet ikke have deres behandling. Men skaderne er åbenbart så omfattende, at de ligesom på en eller anden måde tvinger ham til at få noget behandling, ved at de holder ham fast. Men jeg ved ikke, om det gør, men de fastholder ham i hvert fald på hospitalet mod hans vilje, hvis man spørger ham. Okay. Og jeg tænker ikke, jeg ved ikke, om det er en dårlig ting, at det er sådan, at du brækkede ryggen. Du skal blive her. Nej! Jo. Jamen, så prøv at gå, kammerat. Altså, hvad for det?
Jeg stikker af. Jamen, det gør du bare.
Nej, men det er jo det, ikke? Altså, det lyder som om, at de har i hvert fald forsøgt ligesom at holde ham, så det har måske ikke været så grælt som en brækket ryg, men alligevel nok til, de har vurderet, du kan ikke gå på det der. Du skal i hvert fald ikke gå på det der. Men jeg tænker også, det er en vild måde, et vildt sted at kæmpe imod. Altså, hvis du er faldet af en motorcykel med 80 km/t, og du tænker, I got this. Altså, jeg har det fint. Altså, jeg har haft hold i ryggen. Jeg kan ingenting. Altså, hvis I synes, jeg er ynkelig nu, så skulle I se mig med hold i ryggen. Altså, det er helt galt. Min kone kan bekræfte. Men alligevel, de fastholder ham.
Han bare sådan, det skal bare gås væk. Det er fint. Ja. Det...
Og det er ligesom der, han er personligt. Fordi han mener, at det er en ufrivillig indlæggelse. Han mener, at de har lavet vold på ham, ydet vold på ham, og de har frihedsberøvet ham.
Okay.
Så han sagsøger det hospital, der har behandlet hans ryg og nakke uheld, for $1.6 million. Prøv lige at forestille dig det. Randers Hospital, efter du væltede på motorcykel. Jeg sagsøger jer, for hvad? I fikset mig! Det var ikke det! Jeg ved det ikke, jeg kan virkelig ikke få det til at give mening i mit hoved.
Var der noget i vejen med behandling? Nej, den var perfekt, jeg ville bare ikke have
det. Præcis. Lad mig også bare, det der med, jeg siger jo ikke, at han er en dick, men der skal være et eller andet galt med dig, for at du sagsøger et hospital for 10 millioner, for rent faktisk at blive behandlet, efter at du har meget dig selv i smadret på en motorcykel. Men det er ikke et problem. Det er America for you. Og til alle chok og forbavselse, så ryger den her sag i retten. Og Superior Court, de melder sgu lige Sean Nelson ned og siger, nej, det kan du sgu ikke. Det giver sgu ikke nogen mening. Så også fordi, at altså, argumentet er, at de har jo fikset dine problemer. Altså, hvad er det, du klager over? Jamen, de fiksede det mod min vilje. Hvad vil du ellers have gjort? Det ved jeg ikke.
Jamen, jeg vil gerne
giv mig nu penge. Altså...
Jeg kunne godt lide det problem. Jeg var så glad for det.
Jeg var simpelthen så glad for, at ikke kunne bevæge mig. Men han taber altså den her retssag. Og der synes jeg, det er ret smart, for der smider hospitalet simpelthen trumf på med et modsøgsmål. De vil gerne have $6.640 for at have behandlet ham.
Okay.
Det synes jeg er fair nok.
Ja, altså,
jeg ved ikke, om det er, fordi han har tænkt, hvis jeg nu prøver at sagsøge dem for rigtig meget, så kan det være, at de indgår et forlig, at jeg kan få den gratis. Altså, det kan også godt være, at det er den vej rundt. Ikke? Men det er også bare... boss nok, at de lige har været igennem et søgsmål med en eller anden fyr, der har sagsøgt dem for en million, og så siger de, ja, ved du hvad, vi skal have 30.000 kroner, for at vi fikset og sat din ryg på plads. Den vil vi egentlig gerne have. Og det får de sjovt nok medhold i, og han ender med simpelthen at skulle betale de her penge. Og det gør ikke noget godt for hans økonomi i forhold til, at altså, han har også ligesom nedlagt sin forretning lidt over tid. I hvert fald, jeg tror ikke, han fik så ret mange lokummer i den tid, hvor hans ryg den er smadret. Men igen, han lyder til, at han kan klare lidt af det hele, så det kan selvfølgelig godt være. Og det skal sige meget uklart, om han er begyndt at tage meth på det her tidspunkt.
Men jeg
kan ikke udelukke, at når man sagsøger et hospital for at fikse ens rygskade, det lyder som sådan en meget methy valg at tage.
Ja.
Jeg sagsøger, at jeg har den her. Altså, han er uovervindelig. Han kommer i hvert fald hjem efter færdig behandling og søgsmål tilbage til sit hus i Claremont. Og så nu begynder der at ske en lidt underlig ting i Seans liv her, fordi... For selvom han stadig ruller det her dayjob som blikkenslager, så begynder han at drikke rigtig meget.
Nå, ja.
Måske fordi, at du ved, så kan man ikke mærke ryggen. Han begynder at invitere en masse venner over, og de drikker også rigtig meget. Og den her store macho-mand, han har ligesom lidt et knæk, fordi hans kone har jo forladt ham, og også bogstaveligt talt, fordi ryggen den er smadret. og det gør også, at han bliver lidt, sådan lidt udadreagerende. Altså, han er ikke længere bare til at snakke med. For det viser sig, at Sean Nelson, han er en rimelig meget mean drunk.
Okay, og aggressivitet og alkohol og meth er en rigtig dårlig cocktail.
Det smager lidt af Cantillon fra 2019 her. Jeg tror, det er smagen.
Ej, det smager ikke godt.
Nå. Der begynder i hvert fald at komme klager fra nabolaget om, at der er masser af larm og ballade i huset. Altså skænderier og deciderede slåskampe. Og der er Sean Nelson ofte en halvdelen af den slåskamp.
ofte halvdelen. Ja. Som om en gang imellem, så var det kun ham, der slås. Med sig selv.
Det er sjovt, du siger det, fordi det kan godt... Det lyder i hvert fald sådan, at nogle gange, så har han slået sig lidt med sig selv også. Ifølge den tætteste nabo, Norens venner, der var det meget normalt, at Sean, han ligesom ville sætte trumf på en diskussion, ved lige at tage den udenfor. Mm. Og så ligesom wrestle, som sådan en form for redneck, form for duel. Og det sjove er, at det står også anført i en af de dokumentarer, jeg har set til det her, at det var også nogle gange, når man havde diskuteret færdigt. Man var sådan, skal vi ikke gå ud og slås om det? Det ved jeg ikke, altså jeg har givet dig ret. Men skal vi ikke slås? Okay, fair nok.
men jeg vil ikke have ret.
Præcis.
Han er meget sådan en, når han får det, han har brug for, så vil han ikke have det.
Nej, ligesom behandling på hospitalet. Ifølge Karen, som var hans nabo, så skete det ret tit, at hun observerede flere gange, at de to kombatanter, de efter de havde været inde og diskutere, så gik de ud og wrestlede i baghaven. Mm. Og nogle gange så faldt de i søvn midt combat. Og det synes jeg jo meget hyggeligt, ikke? Fordi så sker der jo det, at den her oplevelse ændrer karakter fra at være sådan en eller anden form for fysisk konfrontation afstedkommet af en disput af en eller anden art, til at få sådan en kærlig twist. Mm. At nu har vi ligesom slåsset.
Ja.
Og så nu er du lille ske. Jeg kan forestille mig, at man er midt i et vicious takedown. Man har ligesom headlock og er klar til at ligesom at choke ham ud. Og så lige pludselig så lige... begynder methen at ramme. Og så får man lige et dejligt kys. Det, kan jeg, det var det, jeg drømte.
Jeg vil slås væsentligt mere i byen, hvis man puttede bagefter.
Altså, nu er jeg jo boet i Randers i 4 år.
Man lover andefighter.
Altså, jeg vil sige, i min tid i Randers, der er det ikke det typiske billede, man ser. At to stivide containere, de står uden for Crazy Daisy, og tæsker hinanden i hovedet med en Bacardi Ras, og bagefter, så giver de en stor krammer. Selvom det unægteligt ville have ændret billedet af byen, så var jeg nok blevet boende lidt længere, det må jeg indrømme. Jeg vil så faktisk sige, min underbo Thomas, som var sådan en stor, pumpet, tatoveret fyr, som troede mig rigtig gralt til min indflytterfest, han var faktisk rigtig sød bagefter. Så det kan godt være, at det sådan kom bagefter, at han simpelthen... at det er sådan en naturlig progression i at når man er helt op og kører, men så bagefter bliver helt vildt kærlig. Det skal jeg ikke kunne sige.
Prøv at høre, men, skal du have fucking tæsk? Nej, nå, skal du have en krammer så?
Det vil...
Du får en møsser.
Jeg brækker dig! Vil du ikke have et møs? Jeg laver en møs. Ja, det er ellers meget hyggeligt.
Så kom herover og få en møs. Ej, det ved jeg ikke, om jeg tør.
Ja, det kan være, han vender igen, og så bare får en knytter. Det er selvfølgelig rigtigt. Udover at de falder i søvn midt combat, så er der også nogle gange, hvor det går lidt mere hårdt for sig, kan man sige. Okay. Der er en enkelt gang, hvor Sean kommer op og toppes med hans ellers ret gode ven Chuck. De har en stor diskussion, og de ender med at tage den udenfor, Herning style. Og ja. Så får Chuck, han får ligesom fat i Seans svage punkt, altså ryggen. Og så bliver han bare ligesom en grævling. Han bliver ved til det, siger knas.
Han går bane på ham.
Ja, så brækker han sgu ryggen på ham.
Wow.
Og så ligger Sean der, knækket igen.
Men får han en krammer bagefter?
Nej, fordi Chuck, han forlader han forlader ligesom The Property.
Nej, okay, det er ikke i orden.
Han ringer faktisk lige til en par mediciner først, og så trisser han hjem.
Jamen, det vil han ikke have.
Karen, hun kommer også og hjælper med at få tilkaldt en ambulance. Og så tager han afsted og får ryggen fikset anden gang. Og der er det uklart, om han sagsøger hospitalet. Og der har han ligesom lært lektien. Ej, jeg kan godt se, det er måske lidt dumt. Og han får ikke så meget ud af at sagsøge anden gang. Jeg får bare de modsagsøger alligevel, så det kan være lige meget. Men det er simpelthen mandens hverdag nu. Altså, fixer look kommer by daytime, og by nighttime, der er han bare El Nacho wrestler ude i baggaven og knækker rygge.
Okay.
Som om i morgen ikke eksisterede. Så hyggelig type, og det er så her, kan jeg forstå på nogle af kilderne, at meth ligesom kommer ind i mixet.
Når det har ikke været inden?
Ja, præcis.
Okay.
Så hvis du forestiller dig en gang fondsaft med kokain, og så bliver der lige smidt svampe oveni. Så nu bliver det rigtig hyggeligt. Det har formentlig, man kan sige, det her meth har formentlig ligget under overfladen i lang tid, fordi det har været meget tilgængeligt. Blandt andet hans nabo, Karen, som blandt andet ringede til ambulancen, da hans ryg er brækket.
Det er de gode Karens.
Det er den gode Karen. Ja, det er den bedste Karen. Hun er ikke sådan, can I talk to a manager? Hun er mere, er der mere meth, Karen? Fordi hendes hus fungerer primært som sådan en første sådan halfway house. Ikke officielt, men sådan et sted, hvor folk de kommer, når de kommer ud af spillet. Mm. For at købe noget meth, eller noget weed, eller en pistol. Sådan nogle ting har Karen i butikken. Så hun er en fed nabo. Og vi kommer også lige ind på hende senere i historien, fordi hun er altså en fed type. Og det er måske, formentlig i hvert fald der, han er kommet ind i det, fordi altså, rigtig mange...
Har hun en kiosk eller sådan?
Nej,
eller
nej. Nå, altså,
det synes jeg ville være meget fedt, men du kom kan... ind sådan, og så hun sådan, skal du have snoller, eller skal du have snoller? Altså, det...
Kan du bare blande for $20? Jeg er ligeglad, hvad jeg får i posen. Jeg tager bare alt godt fra bordet.
Bare vær sikker på, hvad for nogle bolcher du tager.
Ja, præcis. Det... Var der rasp i det der? Ja, det... det er sidst på måneden, så tager man lige. Nej, det er også bare det der med, altså det lyder jo sindssygt, når vi snakker om det her, at hun sælger, at der er nogen, der sælger våben hos Karen, men du kan jo købe en Glock i Walmart, så det er jo ikke, det er jo, altså hun gør bare ligesom de gør nede i den almindelige kiosk, ja. Så det virker jo ikke så, altså det er jo ikke så fucked up alligevel.
Nej, nej, men det vil være ligesom, hvis der er nogen, der sådan blandt selv snoller ude i baghaven.
Ja, det vil også være lidt fucked. Marked. Det vil også være lidt fucked på en eller anden måde, hvis du skulle hen til Claus ind i hans baghave for at købe blandt selv. Det ville også være lidt mærkeligt på en eller anden måde.
Jeg skal bare have firma til nogen.
Jeg kommer i sådan en jakke her, og har simpelthen bare blandt selv slik under.
Og en stor tivoli stang. Kan du fikse det, Claus?
Har du spejdersnus? Ja, ja. Så skal du komme ind nu. Altså, jeg er lige frisk blandet, det er lækkert.
Jeg skal have noget, der virkelig giver mig et skud. Jeg er spejderhavl. Altså.
Okay, nok med farjokes. Vi skal videre, Peter. Fordi nu bliver Sean rigtig mærkelig.
Nå.
Ja. Fordi, okay, en dag, der finder han noget guld ude i sin baghave. Og det bliver han, altså starten
fordi på... Fordi han bor for enden af regnbuen, eller hvad?
Prøv at høre. Der står vildt...
Det tror han i hvert fald på det meth, der...
Nå. Jamen, i det kildemateriale, der står vildt, at a day he discovers gold in his backyard. Der står ikke noget om,
som
hvor meget, men...
Jo, som man jo gør.
Som jeg forstår, så er det sådan, det er sådan en lille klump, måske to bittesmå sådan nogle flakes af guld. Jeg formoder, at det er sådan noget med, at han er vågnet efter en lang aften, og hans wrestlingpartner er smuttet.
Har lagt
jeg antager, at han har ligget som lille ske, så han lige fået et lille kindkys, så han trillet af.
Lagt en note, ring til mig.
Ja, præcis.
Hvis du vil wrestle igen.
Maybe. Men han finder simpelthen den her lille guldklump, og det starter sådan en form for Klondike-eventyr i baghaven.
Okay.
Det er så fucking sindssygt.
Og så bygger han en pengetank. Og,
vi skal lige få skridt bagud for det, fordi altså, hvis du har læst Fornands Klondike-eventyr, så er det er den vej, vi skal nu. Fordi Sean Nelson, han er ikke typen, der gør tingene halvt. Han går i gang med at grave et 4-6 meter dybt hul i sin baghave. Og så går han i gang med at bygge en fucking guldmine. Ja, held og lykke med. Prøv, vi lader den lige synge en gang.
Okay, ja.
Og det er vigtigt, at vi lige...
Så byen, den bliver bare et endnu større hul i jorden.
Et boomtown, ja.
Og så går han der, og han hallucinerer i sådan 7 små dværge, der går og... Hej ho!
Præcis. Vi skal lige tilbage og snakke lidt om crystal meth, fordi...
Ja, det har vi ikke snakket om.
Det er meget vigtigt for det her, fordi... Det, som folk, der tager det her fast, de synes er rigtig fedt på crystal meth, det er, at man bliver fucking produktiv af at tage det her drug. Man er simpelthen up all night, og man får tusindvis af fede idéer. Karen, hans nabo, igen, også rigtig hyggelig, rekreativt meth-head. Hun starter oprindeligt på meth, fordi hun overtager sin mors hus. Og moren, hun er sådan en hoarder, der har samlet lort op, samlet en masse lort sammen i huset gennem årtier. Altså hun er sådan en af de der typer, som hvis der er nogen, der lægger en udstue op på Facebook Marketplace, så tager hun ud og henter den. Så det der hus er bare været, altså det har bare været trash city.
Det har jeg også altid tænkt på i de der grupper, at så er der en eller anden, der lægger en eller anden, altså dims op til en vaskemaskine, og så er det bare lige nedenunder, dem jeg gerne hente, og så kø nedenunder. Altså hvem gør det, hvem...
Nå, men altså igen, jeg tror, vi har alle sammen, altså alle, der har boet i sådan en mindre provinsby, har haft den der lokale særling, der havde 26 vaskemaskiner stået ude foran. Altså, mine forældre, de lejede ud til en fyr, der vitterligt havde 5 eller 6 gamle biler stående, der bare lagde olie direkte ned på deres grund. Så de findes derude. Han har så også sat kamera op, fordi det viste, at han vist nok solgte narko og sådan nogle ting. Så, men han gravede ikke en guldmine i baghaven, så alt er godt.
Men han fandt olie. Altså...
Ja. Ja.
Hvordan er det kommet nær? Altså,
jeg har ikke noget at gøre med den oblastre, der står henover og bare pisser ned. Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Nej, men Karen...
Til gengæld mangler der olie på bilen, det er virkelig, altså.
Jeg fandt lige præcis 10 liter kastol, den gode. Nej, men Karen, hun overtager det her lortehus. Og så for ligesom at kunne overskue og rydde op, så begynder hun at tage crystal meth. Jeg synes, det er, altså...
Altså, jeg har også lidt svært ved at få ryddet op en gang.
Jeg tænker bare, er det ikke billigere at få en rengøringsdame? Altså, så bare lige umiddelbart. Altså, jeg ved ikke, hvor dyr crystal meth er, men det er vel... Altså, en til en... Det lyder som om, der er nogen, der kender gadepriserne. Du ved lige at sige, det er faktisk meget billigere. Altså, bare starte på det. Altså. Men hun vælger altså den lidt mere omstændige løsning, der, hvor hun risikerer at miste tænderne også. Men altså, det er hyggeligt. Så
til gengæld, det er bare for at sige... Til gengæld er der helt sterilt over det hele.
Præcis. Og jeg fandt faktisk et citat, der beskriver den her virketrang, som de her methods, de har. Jeg synes, det er ret genialt. Det lyder sådan her. You get the energy to start 100 projects and finish none of them.
Fedt.
Hvilket,
så det er ligesom podcasten her, eller?
Ja. Det hele hænger sammen, kan du mærke det? Stor, homogen størrelse.
Igen, nyt merch.
Nej, men sådan er det ikke for Sean. Fordi han er ikke sådan en, der starter et projekt uden at gøre det færdigt. Så han går altså ikke fulltime, men meget tæt på at gå ind som guldgraver. Der kunne vi godt lære noget af Sean, tænker jeg. Og sige, nu er det podcast.
Ja.
Nu graver vi et hul. og begraver os selv i det.
Jeg troede, du mente, at vi skulle ud og finde guld i haven. Altså, jeg har ikke nogen have.
Du bor i en lejlighed. Det virker fuck.
Jeg skulle få en guld ude på altanen.
Så jeg købte en hammer, så smadrede jeg altanen. Der var ikke noget guld. Det virker dumt.
Det var en underskudsforretning.
Vi får i hvert fald ikke depositummet tilbage, det er helt sikkert. Nej, men jeg synes bare stadig, at der er noget smukt, at der er meget langt fra, at du finder to stykker guld i din baghave, til at du laver en mineskagt. Men ikke, hvis man er på meth.
Nej, men måske lige tænke, altså, ser lige, om jeg finder noget mere.
Jamen, han laver ikke forundersøgelser. Altså, det virker som om, at han går rimelig meget fra 0 til 100 på meget kort tid. Men det hjælper det også på det, fordi han har faktisk også en flok rimelig hyggelige meth buddies, der er gode til at gribe en skovl. For Sean, han er ikke bare en mean drunk, en meth misbruger og en uligevægtig blikkeslager, eller Mario. Han er fucking entreprenør. Fordi det, han gør, det synes jeg faktisk er ret genialt. Ja, fordi
når han gik ned i min, så sagde det, wup, wup, wup.
Nu springer jeg lige ud af fortællingen og siger, at det der, det var et genialt setup til en joke, der kommer om kvarter, cirka. Jeg smasher lige om lidt.
Der var så stor dinosaur, med...
Du er tættere på,
end du tror. Det var methen, der gjorde det.
Du er så meget tættere på, end du tror. Det er helt vildt.
Okay. Det er derfor, han skal bruge en tank. Det...
Stop. Du bliver bare spoilers nu. Ved siden af jobbet som blikkenslager, der oplærer han faktisk også nogle af hans venner til at være blikkenslager.
Okay.
Og alle hans venner er rimelig meget enten fulde eller på meth, hvilket vil sige, at han er i gang med at bygge sådan en sindssyg hær. Altså sådan nogle meth-zombie-blikkenslager, der bare fikser lorteproblemer i hele Claremont. Okay. Og bare er super effektive og vågne. De kommer mellem 4 og 6 om morgenen, det virker helt fuck. De får bare fikset de rør.
Det er sådan, når han ringer og siger, jamen jeg er der mellem 8 og 16, så er han der fra 8 til 16.
Og jamen, jeg lukker mig selv ind, jeg har gjort det færdigt. Jeg har også bygget et nyt badeværelse. Det er fint. Det skal du ikke tænke på.
Jeg gravede en mine ude i din have.
Hvordan kom du ind? Jeg gravede mig ind. Det var ikke noget problem. Jeg fikser det nedefra. Det skal du ikke tage dig af. Men jeg siger, nu har han så den her af narkoblikkenslager. Og så har han så også den her guldmine, som virkelig er begyndt at tage form.
Sådan.
Et stort rundt hul, sådan, der går nedad. Og det han gør, og det er ret fedt, det er, at han begynder, fordi han er entreprenør, så han begynder at tilbyde folk at blive en del af det her Klondike-eventyr.
Okay.
Hvis bare de betaler med meth.
Så det er sådan en meth...
Fucking businessplan lige der.
Det er sådan en meth-pyramidespil.
Han er faktisk i gang med at skabe sådan en Herbalife bare med meth. Det er fucking genialt. Hvis du så anbefaler til tre venner, som så anbefalede tre venner. Så inden jeg ser mig om, så har jeg udgravet hele Clermont og fundet alt guldet. Men ja, de betaler simpelthen med meth for at få lov til at grave den her guldmine.
Okay. Kan du tænke dig at grave et stort hul?
Det ved jeg. Det er det, du får folk til at grave i din baghave, og så får du narko for det. Det synes jeg, det er godt ting. Men det lyder også som om, at han er sådan chefen for det hele. Han bare sidder på sin flade røv. Det gør han altså ikke. Fordi Sean har virkelig kastet al energi i det her projekt. Fordi vi snakker ikke bare et hul og en stige. Manden har bygget en mineskakt, der er 6 meter dyb.
Okay.
Der er forstærkninger i siderne. Der er sat en pumpe, eller flere pumper ned i skakten, til at fjerne vand, der kommer op fra, altså grundvandet, der kommer op nedefra. Og så har han simpelthen bygget et professionelt hejseværk til at hejse de her udvundne sedimenter op, hvor han så skal lede efter guldet.
Finder han mere guld?
Kom, det kommer vi til.
Okay. Der er sådan nogle mønter dernede, han sådan sådan, bling! Det er alle Mario-fansene, der er her i dag.
Det er perfekt. Han løber også rimelig meget tør for penge på det her tidspunkt, når skakten er etableret. Og det betyder, at han er nødt til at bruge nogle af sine mange håndværkerskills. For han er jo en DIY kind of guy. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer har set det her amerikanske program, der hedder Gold Rush. Ja, der er et par stykker. Der er alle fans. Det er perfekt. Det er ligesom det. Bare trailer trash versionen, vi er ude i her.
Og det sjove er, fordi Gold Rush, det er trailer park versionen i forvejen.
Selvom jeg hellere ville se det her som sådan en mærkelig form for Gold Rush møder bombfights, hvor de så tæver hinanden over det guld, der er, og mister tænder. Okay, det var for voldsomt, kunne jeg godt mærke. Det har jeg ikke lyst til at se, det er bare, jeg trækker alt tilbage.
Så længe de får en krammer til sidst, tænder det jo godt.
Der står en mand, der bare har fået ryddet hele overmunden, og så skal vi jo til den ceremonielle krammer. Du må også godt ikke. Vil du kysse modstanderen? Ja, så kom med det, kammerat. Ordentlig slasker. Kæft, der er meget plads i den mund. Var det lige en tand, der kom med ud? Ej, lækkert. Min bedste ven. Det er ikke god coronastyle, vil jeg bare lige sige.
Et kys med knas. Det er fandme ulækkert.
Jeg synes, vi har blevet sådan en dejlig, ren podcast. Det er slut nu. men helt grundlæggende i det her Gold Rush-program, for dem, der ikke har set det, når de så først har fået lavet det her pay dirt, som det hedder, altså når man har hævet sedimenterne op og skal ligesom til at vaske dem ud og finde det guld, der er i, så bruger man det, man kalder for en sluice box, til at finde guldet. Altså det er simpelthen sådan en mekanisme, lidt ligesom den der pande, man har i Djurs Sommerland eller i Legoland, hvor man skal få guld ud. Så skal man ligesom vaske alt sandet væk og alt jorden væk. Og ideen er, at man ligesom tager det her jord, der indeholder en masse jord og lidt guld, og så vasker man det ved at sende det hen over, hvad kan man sige, sådan en riflet metal pande, hvor guldet så lager sig, fordi det er tungere end de andre ting.
Okay.
Og så udvinder man simpelthen guldet der, fordi det ligesom bliver i den her slusebox, i den her slusekasse. Sean, han har ikke lige penge til at købe sådan en slusekasse. Og hvis han havde, så havde nok bare brugt den på meth, tænker jeg. Det ville unægteligt være en smule kortere, hvis det var det, han gerne ville opnå. Men det kommer vi også til. Men han går kreativt til værks, og så omdanner han sgu lige sin jacuzzi til en slusekasse. Det lader vi lige stå et øjeblik.
Det er også vildt nok, at han har en jacuzzi.
Det er det underlige.
Ja, også det.
Nå, men også bare, at han har en jacuzzi. Han har ikke nogen slusekasse. Han kigger på jacuzzien og tænker, hvis jeg nu lægger nogle rivejern i og noget, så kunne det blive ret fedt, tror jeg. Men han begynder simpelthen at bore huller i den her spabad, og så begynder han simpelthen at bare bygge en slusekasse af jacuzzien. Og det er så nu det vigtige at pointere, at han har fundet et stykke guld i sin baghave. Der er ikke kommet noget op af jorden endnu. Det er her, vi er. Og det virker også som den mest rationelle beslutning.
Det er, bare ligesom, det er lidt ligesom, hvis du finder en 50'er på gaden, og så begynder du bare at grave efter flere 50'er.
Bare indtil neglene falder af. Der må være flere sædler under den parkflis. Det ved jeg. Med mig selv, jeg kan mærke det. Jeg har brug for meth.
Nogen må jo have plantet den jo. Altså, det.
Det er et pengetræ. Men det er også bare det der med, du finder 2 stykker guld, efter at du har ledet meth-tømmermænd, og så tænker du, jeg tror, jeg tager en stiksav, og så går jeg hen og begynder at skære spabad i stykker. Det virker rationelt. Hey, fuck.
Hashtag meth ideas.
Det er en subreddit, der er mange, der gerne vil have snart. Men når den her slusekasse spabads konstruktion den er færdig, så er mine arbejdet sådan set bare klar til at gå i gang. Det er en sindssyg sætning. Og det er også, man kan sige, nu begynder der også at ankomme de her meth-misbrugere til huset, som begynder ligesom at få det her mine-set op til at køre. Og som jeg forstår det, så er der sådan en ret solid meth-indtægt på de her meth-brugere, som kommer for at grave guld hos Sean. Og de så, ja, det er noget med, at han laver sådan en kombi-ting, hvor de sådan graver guld noget af tiden, og så modtager de blikkenslave undervisning, når de holder fri. Kæft, det er AUF-kursus. Altså, det kan jeg sgu godt lide. Det er jeg altså ret stor fan af. Det tror jeg havde taget, hvis det var. Altså, hvis det her ikke bliver til noget, så kan jeg godt love jer, så træder jeg til Sean Nelson og får et kursus. Men han har simpelthen et mine-crew, der er sådan mere eller mindre 24-7 graver guld i baghaven for meth.
Ej, jeg har virkelig dårlig joke.
Lad høre.
Man kan sige, at de har taget en matematisk linje.
Nej, stop. Ja, tak. Ja.
Altså på et tidspunkt så skulle jeg forklare til en hvad laver I så? hvad er det egentlig I laver? Hvor jeg siger, så fortæller vi sådan, det kunne for eksempel være, vi fortæller om det her sådan. Nå, så I fortæller bare dårlige jokes og så ja. Men folk betaler for det.
det er meget korrekt, vil jeg sige. Den her periode
betaler også i meth.
Ja, der er en 10 stykker uden tænder, der har betalt for at komme ind. Og tak for det. Flotte små lyserøde piller. Vi glæder os. Godt, at vi lige skulle have poppet et par stykker, inden vi gik i gang. Det viser, det var Viagra. Lad os nu ikke snakke om det. Lad os komme videre.
Ja, det vi sagde, vi er glade for at se.
Altså. Der er bare ikke mere at vise. Altså. Det står jeg ved. Hvad er det for en tangent? Der er nogen, der siger... Gider jeg godt lade være med alt det udenom snak. Nej. Det gider vi ikke. Sean, han, selvom hans entreprenørvirksomhed, hans guldmine, hans blikkensnager bigs, hans meth bigs, den kører, så bliver han altså mere og mere mærkelig og paranoid i løbet af den her tid. Og han bruger også mere og mere tid i minen.
Det siger ikke så lidt.
Nej. Han bruger mere og mere tid i jagten på det her guld nede i den her mine. Men han finder ikke rigtig noget. Og sådan fortsætter det i nogle måneder, hvor de her guldgraver misbrugere, de bliver ved med at komme og hjælpe ham med at hive det her sediment op. Og de bliver i gennemsnit i cirka 3 uger, før de ligesom lugter lunden. Det er som om, der ikke rigtig kommer noget ud af det her. Og jeg har givet halvdelen af min, eller alt min stash af meth for at få lov til at grave en mine, hvor der ikke rigtig kommer noget op. Men tænk så, det tager 3 uger at regne ud, den plan, den er ikke bulletproof. Og Sean begynder at bruge rigtig meget tid i hullet selv, for at vise dem, at det ligesom også er en samlet indsats. Og pludselig, så begynder han der at komme guld op.
Nej.
Af minen. Jo, fandme ja. Et par dage efter, det her guld begynder at vise sig i minen, så begynder der at komme nogle nye gæster i huset. Okay. Det er nogle unge gutter, som Sean skylder nogle penge.
Nå, ja.
For noget guld, han har købt. På kredit. Vi tager den lige kort. Sean mangler crystal meth. Han har et job som blikkenslager, som giver ham en indkomst, som man kunne bruge på meth. I stedet for, så kaster han alle sine penge og energi i at bygge en guldmine, som man så får folk til at minere og gå ned i for meth. Ja. Da det så ikke giver noget, så bruger han de penge og det meth, han har, på at købe noget guld, som man kan putte ned i minen, så de kan give ham mere guld eller mere meth. Hvis det ikke er en fucking meth-plan, så ved jeg ikke, hvad fanden der er en meth-plan.
Så han har selv puttet det der ned i.
Ja! Og han køber det, og så altså, noget af det køber han også på kredit. Så i stedet for at få guld af de her meth-hoveder, så får han meth og køber så på kredit. Så nu skylder han bare penge, har lidt meth og har en guldmine, der ikke virker.
Det der, det er jo...
Ville ikke bare være nemmere, hvis han bare var fucking blikkenslager? Altså.
Det er et håbløst projekt.
Det er sindssygt, altså... Men han er meget effektiv og glad, mens han gør det. Det er jo antidepressant.
Han er effektiv til alt andet end at være blikkenslager.
Det, er også, det viser sig jo, at han er en skidedygtig blikkenslager. Alt, hvad han ellers kaster sig ud i, håbløs. Men det er det, han vælger at sige. Det er den vej, vi går. Og jeg tror sgu, der er noget galt med ham. Nu er jeg jo ikke som sådan psykiater. Eller psykolog.
Men.
Eller podcaster. Sådan. Men jeg ved, at når man har sådan en plan her, så er den altså ikke, den er ikke helt god. Af min vurdering, umiddelbart. Men han har lavet det her Meth for guldpyramidspil. Og så sker der sgu noget, som det, nu rammer tragedien ligesom igen, fordi der er sgu nogen, der bryder ind i hans blikkenslager-van og stjæler alt hans værktøj.
Nej.
Jo, så ryger alle rørtængerne. Og det er så, kan man sige, det er jo så hans eneste sikre indtægtskilde, der ryger her. Det kunne jo være, der var et eller andet meth-head, der tænkte, ved du hvad, det der guld, fuck det, jeg tager din rørtang. Giv mig den. Så han har ikke noget indtægtsgrundlag, men det er jo lige meget, for han har jo minen.
Ja, ja.
Og den giver jo guld, cirka.
Altså, man har jo hørt det der med at kaste penge efter et projekt, det er ligesom at kaste penge ned i et stort sort hul. Det har han bogstaveligt talt gjort.
Ja, præcis. Og det bliver bare mørkere og mørkere og mørkere. Og der er lys for enden af tunnelen, men det kommer vi til. Det er meget
det, også... Da han graver ind til jordens kerne.
Han rammer bedrock, og så er der bare ingenting. Der var lige en Minecraft-reference til de to, der sidder derude. Tak så. Det er fucking perfekt. Men det er også vigtigt at forstå, at ud fra alt det kildemateriale, jeg har læst igennem til den her historie, der mener, altså alle de er overbeviste om, at Sean faktisk troede på, at der var guld i den her fucking guldmine. Og det her guld, han selv putter i, er bare for at holde de her meth heads engageret, indtil de finder det rigtige guld.
Det er jo for, altså, det er for at lukke guldet ud, jo.
Guld tiltrækker guld,
så
det ved alle.
Så tænker det, der, nej, der er alle mine venner, så kommer det ud.
Ja. Og det hjælper heller ikke på det, at en af hans meth buddies har en onkel, som ejer en rigtig guldmine i det nordvestlige USA.
Og så han går der op og arbejde.
For der kunne han jo bare tage taget op, i stedet for, at der er fucking mine hernede. Men altså, der fandtes jo guld i Californien tilbage i 1850'erne, så den er jo god. Der kunne jo godt være noget. Og ham her, hans meth buddy, han fortæller ham faktisk, at de her sten, han hiver op af den her mine i Claremont, de ligner de sten, som onklen hiver op i sin guldmine. Altså i en guldmine, hvor der også kommer guld op.
Okay.
Så han holder jo også håbet oppe, kan man sige. Det kan også være, at det bare er sten. Altså, yeah. Jeg ved ikke, om det...
Altså, altså, man kan sige, når din primære kompetence er meth og VVS, så...
Hvilket lyder som en fed forretning.
Så er det jo ikke sådan, altså, man kan stå der sådan... Sten. Der er fandme også sten her. Det baserer jeg på min lange uddannelse.
Inden for VVS.
Inden for meth.
Sean's meth og VVS, det lyder sgu meget godt. Vi er efterhånden ved at være fremme ved forsommeren 1995. Sean, han har kørt den her mine i 10 måneder. Og det er kun de tætteste venner, der hænger i stadigvæk. Og de er sådan lidt på det her tidspunkt. Kom lige op af hullet en gang. Fordi han bruger de fleste vågne timer, og det er cirka dem alle sammen, fordi han stadigvæk tager meth ned i det her hul. Det siges, der er ikke længere vand, varme, strøm i det her hus, fordi han har ikke rigtig betalt sine regninger i nogle måneder. Og huset er faktisk også sat til at ryge på tvang, fordi han netop ikke har betalt sin afdrag. Okay. Fordi han har brugt alle penge på at bygge en spabadslusekasse. Så er der jo ikke penge til husleje, det ved vi jo alle sammen. Altså, det er også bare sindssygt prioritering. Men det er ret fucked.
Der begynder at være flere ligheder mellem ham og Gollum.
Det er hans precious.
Bor i et stort hul og begynder at blive helt tynd og bleg og sådan meth mouth. Og leder efter noget af guld. Og sådan.
Har fundet én ting af guld, som man bare klinger til. Ja, det er rigtigt. Og på en eller anden måde, så er vi også nået til det punkt i historien, hvor jeg sidder og tænker, det var så meget bedre, da han bare slåsede med folk, der brækkede hans ryg. Altså,
ja.
Dengang der foregik der noget i baghaven, som på en eller anden måde var konstruktivt. Og han fik også en løs og alt muligt. Nu har han bare et stort hul, som han smed al sin energi ned i. Og Sean, han er ved at blive endnu mere mærkelig og paranoid, fordi han er overbevist om, at staten og kommunen er i gang med, at de er simpelthen ude efter hans hus, for ligesom at få rettighederne og adgangen til det guld, der er.
Til hans precious.
Ja, til hans fucking precious.
Og kommer hobbitterne ind fra kommunen. Ja. Og,
altså, en af de sådan, tal, jeg har fundet, det er, at han mener, at hans ejendom, som er sådan mellem 600 og 800 kvadratmeter, at det, den værdisætter han selv til $1 million, hvis man regner sådan det der mineral rights, altså retten til at tage alt sediment op og mine jorden. Så han er overbevist om, at der er stadig cash money, han skal bare grave lidt dybere. Og han forsøger på det her tidspunkt at gøre krav på jorden, ligesom man gjorde de første settlere gjorde i 1800-tallet i Californien. Altså det man stake et claim, sætte en pind i jorden og sige, jeg ejer det her. Og der kontakter han kommunen og siger, jeg ejer det her. Så jeg kan ikke tage det fra mig, og de er sådan lidt, det prøver vi heller ikke. Altså, hvad fuck laver du? Man kan heller ikke, du kan ikke bare sætte en pind i jorden. Du ejer det her, du har købt huset. Altså, det giver ikke nogen mening. Du graver bare. Det kan jeg se, du har gjort, men... Måske slap lidt af med en skovl, men altså stadigvæk, altså du gør det bare.
Og, I kan ikke tage det, jamen vi vil heller ikke have det. Altså.
Præcis. Sean han er også overbevist om på det her tidspunkt, at der er helikopter, der følger efter ham. For at udspionere ham. Igen, altså vi er i 95, helikopter flyver over San Diego og de store byer hele tiden. Men han er ret sikker på, at der er én helikopter, der er efter ham. Jamen altså... Han er mærkelig, det er det, jeg prøver at sige. Yeah. Og nu tager den så der, hvor jeg synes, det bliver for mærkeligt. No. Fordi en dag, der er han nede i minen sammen med sin ven Chuck. Og det skal siges, det er en anden Chuck end ham, der brækkede hans ryg. Men de er stadig venner. Så nu har han har to Chucks.
Chuck 1 and 2.
Chuck 1 and 2. C1 og C2. Og de er nede i hullet for at kigge efter guld. Men de finder noget andet. De finder lyset.
Nej,
for i nedhullet, der finder de Gud.
Tænk, han var der.
Ja. Men de finder andet end guld. Og, Gud. De altså, finder ikke guld, men Gud. Og,
han er skrevet forkert.
The road to salvation. Bare gå ned. Men ud over Gud, som taler til ham.
Det er også bare sådan, at han kom derned og sådan, Gud, er du her? Ja. Nå,
men det bliver
jeg troede, det var Satan, der ville være. Nej, men jamen, han er længere nede.
Udover Gud, så finder han også en pyramide nede i skakten. Og inde i pyramiden, der er der en drage. Og den her drage...
Og så kommer Bilbo.
Det er smag. Nej, det er det ikke. Det er Bowser, der er nede i hullet. Og, nej, men der er en drage inde i pyramiden. Og dragen, den siger Gud, at ham og Chuck, de skal slås imod.
Nej, men hvis Gud vil have det, så...
Du siger bare noget, ikke? Jeg tror sgu, han er dopet. Det, der er så crazy ved det her...
Han har fundet en boss.
Det er en Ender Dragon, for helvede. Det sindssyge er, at jeg ser der ligger en dokumentar på YouTube om den her sag... og som er sådan en dokumentar også om lidt om Claremont. Den hedder Cul-de-sac.
Det var også det eneste, der skete i Claremont.
Ja, præcis. Det handler primært om det her med den her tank. Ja, der er også en tank. Bare vent.
Og den havde glemt.
Ja, præcis. Nå, men den her dokumentar, der er der...
Det er efter, han samler blomsten op, så bliver det helt... så får han en tank. Du
kan bare spy ild, det er så fedt. Men der interviewer de blandt andet Karen, som er hans gamle nabo, der fortæller... Det her med, at han møder Gud, og så er der en pyramide, og inde i pyramiden, der er der en drage, og dragen skal ham og Chuck slås imod, og Chuck kommer ikke til at overleve den her kamp. Og det syge er, at lige da han siger det her med, at they have to fight the dragon, så klipper de til Chuck, som sidder og reagerer ved simpelthen bare at gøre sådan her, og så drikker han bare sin Pepsi. Yeah. Som om, det er bare en sætning, der bare kommer ud, og det gør jo, jamen, vi var sgu også, og det fede er sådan... Var I på meth på det tidspunkt? Ja, vi var på meth på det tidspunkt. Altså, bare at tage det så nonchalant.
De sagde, han døde dernede.
Nej, men at han ville ikke overleve den her kamp mod dragen inde i pyramiden, som Gud havde sagt.
Men der var han lidt sådan, jeg har samlet en grøn svamp op, så jeg har et ekstra liv.
Præcis. Jeg er one up. Det kan også være, han bare sådan, du ved, har accepteret sin skæbne og siger, jamen, ja, min tid var også ved at være over, så det er fint nok. Og hvis jeg skal miste mit liv, så lader det for helvede være i enden af en mineskak til en drage, der bor i en indpyramide. Okay. Ja. Og man kan sige, at nu har han ramt rock bottom, fordi...
Bogstaveligt talt.
Han har været knækket 2 gange, 3 gange, Og nu, der er også nogen, der har stjålet hans værktøj. Det er helt, det er fucked. Manden er fucked. Og nu forsøger staten så at tage ejerskab over hans grund, altså ved at de sælger hans hus på tvang. Men det har han ikke rigtig forstået, for det virker som om, at de har tænkt sig at opkøbe det for at finde alt guldet. Nu har han fundet et artefakt dernede, men det var ikke nok for ham.
Men de sætter huset på tvangsauktion?
Ja, de sætter hans hus på tvang.
Okay, kom, så det er sådan, okay, four bedroom house med jacuzzi med indbygget guldsi og have med terrasse og... en kilometer dybt hul og pyramider drage stenkast fra vandet.
Det er faktisk to huse i en. Det ene er bare meget trekantet og sindssygt dårligt indrettet. Altså, til gengæld så bor der en vagthund derinde. Du skal bare ikke hoppe på den for mange gange, så den er helt flad og forsvinder. Men hvis den rører dig, så siger det wup, 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 og så er du færdig. Men altså, og du skal altid gå derned i følgeskab med en fyr, der hedder Chuck, og du kan selv vælge, hvad for en Chuck. Som det er C1, C2, C3, ja. C3 eller C4. Det er fint nok.
Jeg kan godt lide Chuck, det er Hans Luigi. Det er ham, som ikke rigtig nogen gider være.
Nå, men han er på det her tidspunkt også, ifølge hans venner, ret deprimeret.
Han tager meth, jo. Hvordan kan det lade
sig? Det virker ikke hele tiden. Og det, så vidt jeg forstår, så er det over, primært over den her tvangsaktion, ikke det her over, han har fået en drage ned i sin mineskagt. Men man skal også huske på, man kan sige, han er jo et punkt nu, hvor altså, han har ikke så meget mere at miste, fordi han har mistet sin primære indtægtskilde. Den her mineskagt har kørt i 10 måneder, han har ikke rigtig fundet noget guld. Han hallucinerer rimelig kraftigt af mit bud. Det kan selvfølgelig også være, at han bare taler fuldstændig fra bladet, hvilket vil være for fedt. Men det tror jeg ikke. Og nu er de i gang med at sætte hans hus på tvang.
Jeg vil så også sige, jeg tror, hvis du fandt en pyramide og en drage i din mineskagt, så var du set for life.
Jamen, det tænker jeg også. Det især hvis Gud også er der. Det er den hellige treenighed af ting, du har brug for at være set.
Han er kommet ned og mødt Gud, så har Gud sagt, hvad skal der til for at bringe dig et lykke, mit barn? Og så han sagt, jeg mangler penge. Du kan få en drage og slås mod det. Det.
Du må ikke wrestle med den, men den kysser ret godt. Og den er rigtig god som lille ske. Altså, du bliver prikket lidt af de der rygskæl, den har, men det er fint. Det er hyggeligt. Men nu skal der ligesom ske noget drastisk, fordi jeg tror, han begynder at gå i sådan et... Jeg er virkelig svært deprimeret, men nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet. Og så går man jo tilbage til det, man er god til. Og nogen vil sige, det var... Nu begynder han bare at fikse toiletter. Altså bare blive ved med at fikse toiletter. Men det er ikke det der tilfælde. Den 17. maj 1995, der ruller Sean Nelson op i Californiens National Guards våbenlager i San Diego.
Okay, ja.
Han kommer kørende i sin smadrede Chevrolet i bare overkrop. Han kører direkte ind på parkeringspladsen, hvor alle National Guards køretøjer de står. Og nu siger jeg, at det er ikke parkeringspladsen uden for hegnet. Det er vitterligt bare igennem hegnet. Og så ind til parkeringspladsen, hvor alle militærkøretøjerne de står. Fordi selvfølgelig er det her område totalt ubevogtet.
Ja, det er klart.
Ja.
Jeg kan godt lide, at vi går fra Super Mario til GTA.
Det er præcis.
Så er der snydekoder.
Det er der. Han stiger ud, går hen til den første tank, og så begynder han at åbne den, tvangsåbne den med en boldsaks, og forsøger at starte den. Der er ikke noget brændstof i den første tank, så det kommer ikke til at ske, men så går han bare videre til tank nummer 2. Der er heller ikke noget brændstof i, så han går videre til tank nummer 3. Det er en 57 tons tung M60 Patton tank.
Til gengæld er der mega meget olie i jorden.
Ja, præcis. Fuck! Jeg har søgt det helt forkerte sted. Begynder bare at grave. Det er den her tank. Den her model, jeg ved ikke, om det er den eksakte, men det er i hvert fald den her model, han begynder at bryde ind i. Og det er først her, hvor han er i gang med at bryde den tredje tank op, cirka 10-15 minutter inde i hans aktion, at der er en person på basen, der opdager, at der står en mand i bare kasser i gang med at bryde ind i tanks.
Det siger også noget om, hvor udbredt det meth, det var i militæret, men alligevel tænker, jamen det er almindeligt, det der.
Han ligner helt klart en, der arbejder her. Altså. Sean, han er ret heldig, fordi modsat de to første, hvor der var tom tank, der er der fuld tank på den her tank, som er den tredje tank, han tager. Så den får han startet uden problemer. Og man kan måske undre sig over, hvordan fanden får han startet den her tank, fordi hvor fanden har han nøglerne fra? Det viser sig simpelthen, at der er ikke nøgler i sådan en.
Nå, det er ikke sådan, at de var oppe i den der solen. Den var den lille.
Nej.
Nå.
Der er bare en knap. Altså, når du først er kommet ind, så er det er noget med, at du trykker på to knapper, og så er det bare afsted med dig, kammerat. Og okay. Det er formentlig fordi, at der er ikke nogen, der har tænkt på at lave startspærre eller at sætte nøgle i sådan noget, fordi man fucking plejer at hejne sine fucking tanks ind. Hvilket de selvfølgelig også havde gjort, men der er ligesom et hul i hegnet. Jeg blev faktisk vred, da jeg læste det, jeg tænkte, altså, det er som om, I gerne vil have dem stjålet. Altså.
Da de har designet den, har de jo været sådan, jamen, hvad hvis der er nogen, der prøver at stjæle den? Jamen, prøv at høre, sandsynligheden for det, det er lige så stor som at finde
altså, så skulle folk altså, jo bare køre herind og parkere deres Chevrolet og bare gå ud, måske smide deres wifebeater, og så bare begynde med en boldsaks. Det virker sindssygt. Altså, det er også det der med, som europæer har man generelt sådan lidt, deres våbenlovgivning er rimelig vanvittig, ikke? De passer ikke engang fucking på deres tanks.
Deres altså, tanklovgivning er helt helvede.
Den er helt sindssyg. Det kan også være, at de bare har tænkt, jamen, chancen for, at der er nogen, der bryder ind, den er måske rimelig stor, men chancen for, at der er nogen, der kan tænde den, den er også rimelig stor. Chancen for, at der er nogen, der kan bryde ind, tænde den og kan finde ud af at køre den, den er rimelig lille, fordi så mange er der jo heller ikke, der har taget tankuddannelse. Men mindre man er i et område, hvor der bare er fyldt med militære veteraner, der alle sammen er på meth, så kunne det jo være, at det opstod. Men, og det gør det så. Fordi han får startet den her tredje tank, den her næsten 60 tons tunge tank, og så ruller konvojen altså bare. Og han går direkte ud igennem hegnet fra det her våbenlager, og kører bare rent GTA.
Sådan.
Det skal siges, den er ikke lat, fordi de er jo ikke idioter. Så det her 100 mm kanon, der sidder på toppen, som i GTA bare kan vendes om, og så hvis man skyder med den, så kan man køre endnu hurtigere. Den er ikke glat, fordi de har valgt at låse det inde, for det virker trods alt for sindssygt. Men han ruller ud over hegnet.
Der er heller ingen nøgle til at komme derind. Så det
nej, men, nej, han vælter hegnet, og begynder bare at trille afsted og hygge. Ham her gutten, der ser Sean bryde den her tank og sætte den i første, han reagerer ved at gribe en telefon og ringe til politiet. Og de reagerer ved at sende en masse patruljevogne ud.
Fornuftigt.
Det er også det syge opkald. 911, what is your emergency? Ja, ikke at I kan gøre så pisse meget, men der er en gut, der lige har stjålet en tank.
Hvordan kunne det lade sig gøre?
Det er også bare, altså en ting er, at han ringer derind, de er fucked. En anden ting er, hvis du sidder i en patrulje, du lige sidder og spiser frokost, så får du opkaldet, du skal ud og stoppe den her. Okay, fedt nok. Fordi, jo, de sender selvfølgelig en masse patruljer efter den her tank.
Men det er, også
men det er en fucking tank. Så det, der reelt sker, det er, at de her politibiler, de hurtigt lokaliserer den her tank, lidt ligesom nyhedsmedierne i området hurtigt lokaliserer den her tank.
Og så er der helikopter over.
Og så er der nemlig helikopter overvågning. Nu er der rent faktisk helikopter, der følger efter Sean med et kamera på. Og det, der sådan set bare sker, fordi man kan sige, den her tank, den triller afsted med en topfart på omkring 48 km i timen. Og det gør de her politibetjente politibiler, de kører sådan set bare efter, som sådan en form for mærkelig konvoj, fordi, altså hvad gør man? Det er ikke sådan, at du bruger din egen bil, som, altså igen GTA-style, bare kører ind foran, hopper ud, og så tænker, at det er ligesom partisan og søm. På et tidspunkt, så bliver den, så stopper den.
Så bliver den mør.
Ja. Nej, men det er det. Altså, det er igen ikke ligesom en boss, en sidste boss, hvor den bare, dens health bar bare forsvinder, indtil den bare kratter af. Nej, det er en tank, og den kan blive ved med at køre. Ja, den kan køre ca. 300 km på en fuld tank, så der er lagt op til.
Jeg kan bare forestille mig lige at tænde for radio, sådan, we got a great big convoy. Brr, brr.
Og der er, altså helt seriøst, de der videoer, der ligger på YouTube, det er bare en mand, der bare ruller afsted, lige så stille, med en 7-8 politibiler i kortege bagefter. Det ligner, de prøver sådan at bare at beskytte den. Men de forsøger.
Og de er sådan, send tanks efter den. Jamen, de går tør for benzin.
Ja, præcis. Men de holder god afstand, god coronastil. Det er også vigtigt. Og Sean, han fører ligesom an i konvojen, og ramler bare ind i den ene ting efter den anden. Han starter med at køre igennem boligkvarterer, hvor folk de bare går ud, de står i deres haver og kigger på den her tank, der bare ruller forbi, kører over... lygtepæle, som primært bliver mast. Der er vist nok han slår så meget af strøm, der bliver væltet, at der er 5.000 huse, der mister deres strøm.
Hold da kæft.
Han kører over en masse brandhaner, så det bare pisser op med vand.
Sådan en tegnefilm-style.
Det er 100%, altså det er GTA det her. Og så kvaser han selvfølgelig også en enkelt bil eller 40 på sin vej. Og de, ja, politiet overvejer på et tidspunkt at, at indsætte en militærhelikopter for at få stoppet den her tank. Men det bliver dog ved, ved tanken. Fordi man vurderer, det er også lidt for sindssygt i et tæt befolket boligområde at sende en, en stor helikopter med, med missiler på efter. Men igen, det kan I huske på vores Captain Kildos afsnit, der overvejede man et Hellfire-missil, så i bund og grund, altså, så langt er de jo heller ikke fra hinanden, kan man sige.
Det er også meget fedt, at USA altid bare går til bump det.
Bump lortet, altså. Han ruller ud på motorvejen, for ligesom også at få noget fart på. Altså, jeg ved ikke, hvor han skal hen. Der er nogen, der spekulerer i, at han er på vej hen til det der hospital. fordi han er stadig hævngærig. Men der er også, der er også nogen, der mener, at han var simpelthen på vej hen til, til rådhuset, altså City Hall i, i Claremont.
Okay, ja.
Og det kommer vi også til lige om lidt. Han smadrer nogle biler på motorvejen, og på et tidspunkt, der tænker han, jeg skifter vognbane. Så han tænker, han lige tager den hen over midt af hellen, og så kører videre.
Okay, så han skifter ikke vognbane, han skifter køreretning.
Kørebane, ja, men ja, det gør han ikke. Han bliver ved med at køre imod. Altså, han er, det er den farligste spøgelsesbilist på blokken. Det er... Det er ikke bare en eller anden mormor, der har set forkert ved et sving. Det er, nu kommer der en psykopat ind, tænk. Altså det, det vil også være fedt på en eller anden måde, hvis forsvaret bare én gang, bare på over Vejle Fjordbroen, kørte modsat retning i en panser menneskeform. Jeg siger ikke, det vil være fedt, men...
Han har kørt imod kørselsretning og fuldt en masse politibiler, og han kører i tank. Det, altså, det er Mad Max Fury Road.
Det kan selvfølgelig også være, at han har ville forsøge at slippe de der politibiler ved at køre hen over midterbarrieren her. Okay, men ja. Det, er en, det er en ret stor og meget bred betonblok, han prøver at køre hen over. Og han rammer ligesom den her midterbarriere, sådan lidt, lidt sådan 45-graders vinkel, med fuld
Gaddafi.
Og den er lidt højere, end han lige har kalkuleret med. Jeg ved ikke, hvordan udsynet er i sådan en tank. Men, men åbenbart ikke godt nok. Fordi det, der sker, det er, at han kommer sådan lidt halvt over den. Og så sidder den fast.
Pis.
Og den historie kender vi jo godt. Her der var det ikke bare en voldgrav rundt om et supermarked, her der var det vitterligt bare ind i betonbarrieren. Og der er nogen, der efterfølgende spekulerede på, hvis han bare havde ramt den head-on, så var han bare gået henover. Men det er simpelthen, fordi han rammer den i en vinkel.
Okay.
Og det kan godt være, at den lektion, da han var på tankskolen, og der, han simpelthen ikke lige, der var han der ikke lige den dag, hvor, de, hvor man skulle forsere motorvej.
Hvis du kommer til en hums...
Når du skal køre over autobahn, altid lige på.
Durk!
Det ville være fedt, hvis han havde en tysk underviser. Der ikke har haft så pisse meget at lave efter 45, bare tænker du, at jeg emigrerer til USA og tager nogle, nogle lærertimer et eller andet sted. Så
lærer dem at køre panserkampvogn.
Præcis. Blitzkrieg light. Nå, men den her tank bliver stoppet. Den, den står ligesom fast. Han prøver at rykke lidt frem og tilbage for ligesom at få den lirket fri. Det her, det ser den her politibetjent Kurt Voigt, simpelthen de stopper op, og der er lynhurtigt fire politibetjente, der ligesom iler op på den her tank. De mounter den simpelthen,
ja,
sammen med en dude i en Hawaii-skjorte. Det er ret fedt, og det kan man, det kan man se på tv-optagelserne. Det er ret, det, fordi der, man, efter de her politibiler, der er der selvfølgelig også en masse newsmans, så lige så snart den stopper, så er de selvfølgelig også ude, og de har bare alle billederne. Ikke?
Er det Chuck?
Det er ikke Chuck.
Nå, okay.
Det er ikke. Du skal bare sige, du er Gud, så holder han op. Nej, den her dude i Hawaii-skjorten, det, var, det viste sig at være en, en mekaniker fra våbenlageret.
Okay.
Som egentlig havde fri, men er på basen for at fikse sin egen bil på sin fridag.
Ja,
okay. Og der ringer telefonen så.
Interessetimer
har han. Det er simpelthen, tag den på interessen. Og det er også bare det der med, at han er den eneste fra det her våbenlager, der rent faktisk reagerer på det her. Og han er ikke engang på arbejde. Altså, det er så fucking slapt, at, at de ikke gør noget. Altså, for helvede, gør noget. De her fire betjente, de kommer op på tanken.
Mm.
De har en boldsaks med, og så får de ligesom åbnet den her baglue. Der er ligesom to indgange.
Ja.
Der er en foran og en bagved. Og de får åbnet den her baglue og åbner op og kigger ned på en, en Sean Nelson, som sidder helt roligt og bare lirker den her tank frem og tilbage. Og, og den her Hawaii-dude, han fortæller, at ham, han ser bare helt stoneface ud. Altså, han ser næsten ud, som om han er på et eller andet.
Nej.
Og Hawaii-typen her, han fortæller også de her betjente, at han egentlig godt, han kan godt få Sean ud. Altså, han kan faktisk godt få ham sådan tale ned, fordi han, jeg tror, han tænker, Han er ret god til at køre tank. Jeg tror sgu, at jeg kan tale fornuft. Vi er på niveau.
Har Vejs gjort, han burde have en.
Ja. Jamen, præcis. Jeg ligner en, der er chill. Altså, bro, vi har et fælles fodslag her. Men så han sådan prikker ligesom den her ene betjent på skuldrene og siger, kammerat, kan jeg ikke lige få lov til at snakke med ham et øjeblik? Uden at de behøver at trække våben. Ikke? Men politiet, de er sådan rimelig presset over det her, fordi de ikke rigtig kunne gøre noget indtil nu. Og så er de ligesom meget sådan arketypisk amerikansk pander. Så de beder Sean om at slukke tanken og få lapperne i vejret. Det gør han ikke. Det kan jeg lige så godt sige. Så det gør han ikke. Så de skyder ham igennem halsen.
Okay.
Okay, hvem var chokeret over det? Oh my god, så trækker det amerikanske milit eller politibetjent, de trækker bare våben, eller hvad?
Ja.
Det, der er overraskende, forstår jeg godt, det er, at de skyder en hvid mand. Det kan jeg godt se. Det er... Fuck, det er kontroversielt, altså. At de kunne!
What a twist.
Ja, præcis.
Wasted.
Ding!
Han havde ingen ekstra liv, eller hvad?
Nej, men de også, jeg synes også, i den nye version, at de også gået mere fra, bare, fra busted til wasted. Så det kan godt være, at de bare er blevet aggressive, de der betydelige.
Ja, det kan godt være.
Men ja, de skyder mig igennem halsen. Han bliver hårdt såret. Og,
no shit.
Og igen, man kan finde på YouTube, hvordan de tager ham ud af den her tank. Spoiler, det er ikke det nemmeste sted at få fragtet folk, der er blevet skudt ud igennem halsen, ud. Men de er meget laks. Altså, det er bare i arme og ben, og så bliver han sådan lidt som kludedukke, bare kylet ned på en
som borger. En kat, der sidder fast i et rør.
Ja, præcis. Ej, puster man dem ud. Det skal virkelig puste til, men det virker. Tryk luft. Så, nej, men han bliver skudt hårdt såret, bliver slæbt ud af den her tank, og ender faktisk med at dø på hospitalet.
Ja, fordi han ikke vil behandles, eller hvad?
I got this! Nej, og det værste er faktisk, det er det samme hospital, som han har sagsøgt. Så det, seriøst. Full circle.
Han er jo kommet ind på hospitalet, så jeg sagde, hvad der skete med ham? Jamen, vi har skudt ham i halsen. Hvorfor? Jamen, fordi han stjålet en tank. Hvorfor? Jamen, fordi han ville hen og skyde jer. Nå. Jamen,
tak for sidst. Var det noget med, at du ikke skulle have noget behandling, eller hvordan var det nu?
Det var det, han ville have ønsket.
Ja, en mand er død.
Ja.
Så meget for straight face. Han ender med at blive den eneste, der er kommet til skade efter de her 23 minutter.
Han er også kommet meget
til skade. Det er utroligt, ikke? For man tænker på, han har siddet i et pansret mandskabskøretøj og bare kørt over ting. Smadret 40 biler. Smadret en masse lokal infrastruktur. Han er den, der ultimativt er bedst beskyttet, men det er ham, der ender med at dø. Det er sådan lidt uheldigt. Der er en mor og et barn, der sidder i en, sådan en RV, men som man kører sådan halvt over.
Okay.
Men der sker ikke noget. Altså, det er sådan lidt ligesom en pasta, eller sådan en tandpastatube, der bare bliver klemt. Men, okay. Men de flytter sig, så der sker ikke noget. Der er ikke nogen, der kommer til skade ud over Sean Nelson, som simpelthen ender med at krasse af i det her. I alt det ender staten Californien med at udbetale $149,000 for skader. Så det er ikke så dyrt, synes jeg. Men National Guard, de bliver simpelthen i retten. Man finder simpelthen i retten, at de har simpelthen været for laks med sikkerheden.
Nej.
Jo.
Nå.
Jamen, jeg er selv chokeret, altså. De ender med at må indgå et forlig med 28 personer omkring materiel skade. Hvad kunne de nærmest mere have gjort? De udbetaler også $64,000 til reparation af elkabler, gasledninger og vand, de der vandposter,
som er blevet smadret af
brandhaner, og forskellige andre ting. Og jeg har ikke kunne finde et samlet tal for, hvad det kom til at koste, men det løb formentlig over omkring 1 million, når man tænker på, at manden han har kvæst 40 biler. Og yeah, alle de andre ting her, kan man sige. Det hjælper på det, at der ikke er nogen personskade, fordi det er typisk ret dyrt. Så, og så kan man sige, nu er manden ligesom krattet af, og vi stiller os jo alle sammen selv det centrale spørgsmål. Why? Hvorfor?
Hashtag meth ideas.
Og det er også, ja, præcis. Og det er nok desværre det tætteste svar, vi kommer, fordi altså, det er også et spørgsmål, som folk i dag stiller sig selv over, hvorfor helvede tog han en tank? Og det tætteste, vi kommer på et bud, det er, at han et par dage før det her sker, fortæller sin ven Chuck, ham som han har været nede i pyramiden med, som kom uskadt ud efter dragen, ikke slog ham ihjel. Bowser er noget i. Han fortæller, at han ønskede at tvinge nogen til at høre på hans problemer. Så han havde egentlig besluttet for, at han ville rulle op ved rådhuset. Han siger simpelthen, en dag så stjæler han tank, og så kører jeg hen til rådhuset, og så tvinger jeg dem til at få tv-hold til at komme herhen og stille mig live igennem, så jeg kan fortælle dem, hvad jeg har på hjerte. Og hvad fanden havde han så på hjerte? Det er der ingen, der ved. Formentlig noget med, at pyramider skal være forbudt i mineskakter, eller altså, sådan noget, ikke? Altså, det det store, og det, jeg er ked af, at det bliver en åben slutning her, fordi der er ingen, der fucking ved, hvad er det, manden han ville have sagt? Og det er ligesom en perfekt storm af virkelig tragiske omstændigheder, der bare leder ind til det ultimative kaos.
Stærkt.
Hans søster udtaler faktisk, fordi der er nogen, der har sådan spekuleret i, om det her det er sådan et symbol på, hvad kan man sige, hele den her problemstilling, der er med Claremont, at man har sådan et generelt samfund, der er ved at ryge ud i lokummet, bogstaveligt talt.
Ja.
Og han er ligesom bare, hvad kan man sige, symbolet på, at det går helt galt, og hun er bare sådan lidt, nej, han var bare på meth. Så hun
har chancen for at gøre sin bror til et symbol,
ja,
og
præcis.
Hun er bare sådan, nej.
Ikke noget meget tvivl om, han er bare fucked up på drugs. Og det er bare ligesom historien om Sean Nelson, the OG Tank Chase. Men inden vi går til vanvidsbarometeret og alt det her, så er lige nogle få bemærkninger, som jeg synes var rimelig vanvittige, da jeg læste på det her. Det første det er, at i starten af den her dokumentar, der, som jeg har baseret meget af det her på, der interviewer de hans bror om den her sag. Og han indleder med at sige, at han så det her Tank Chase på tv, da han kommer hjem, og hans nabo råber, at han skal komme ind til ham og kigge på det her. Og det, der er så sindssygt, det er, at han i dokumentaren siger en ordret. Min nabo, han skreg, at jeg skulle komme ind til ham. Og jeg troede, at han igen havde spillet guitar så højt, at en af hans store gulvhøjtalere var væltet ned over ham.
I stedet for, så er det, hey, din bror i fjernsynet.
Og det, jeg lægger mærke til ved den her sendt, det er igen. Hvad er det for et community, hvor det er et tilbagevendende fucking problem? Jeg ved ikke, om I har set Back to the Future.
Ja, der, jeg skulle lige sige, det er Marty McFly-problemet. Ja.
Hvor han simpelthen bare har hamrede den der guitar så hårdt, at gulvhøjtalerne vælte ned over ham.
Stærkt.
Ja, det synes jeg er rimelig fucked, ikke?
Det er nogle problemer, de døjer med i Claremont,
ja.
Altså.
Ja, og så det andet, det er, at der var et vidne til starten af episoden, hvor han angiveligt har haft hovedet oppe af den her tank og nyt udsigten.
Ja, det er også et grinerne.
Og der har de også, der er også et interview-bid, hvor der er en fyr, der siger, at han så den her mand køre forbi tanken, og så sagde han, man, he looked like he had some fun. Så jeg tror på en eller anden måde, at
det er en meget fin afrunding.
Det er måske det bedste bud, vi har på, hvorfor gjorde han det? For the fucking shits and giggles.
For lol-faktor.
Lol-fucking faktor. Lige der. Og til sidst, så vil jeg bare lige nævne. Nå jo. Hvad?
Jeg har skrevet forkert på vanvidsbarometeret.
Du skrev indflydelse to gange i din spade.
Der er ingen lol-faktor.
Ja. Jo, der er en lol-faktor.
Hvad?
Der er jo lol-faktor.
Ikke på
Nej, men du må. Det er næsten som om, det var lavet af krit, og vi kunne strege det ud og lave noget nyt, men nej, okay. Nej, okay. I 2010...
Det var satans.
Vi er alle sammen ufejlbarlige. Undtagen lige
nu. Det har ikke været et rigtigt liveshow, hvis ikke der er gået noget galt.
Præcis. Optagelsen er også fucket op. Slap af, vi har styr på det. I 2010, der skriver bandet Megadeth, de skriver sangen, der hedder The Right to Go Insane.
Ja.
Og der er det Shawn Nelsons tanktur, der simpelthen er inspirationen.
Stærkt.
Og hvis du ser musikvideoen, så er det faktisk tankchasen, de har brugt som visuel, hvad kan man sige, tæppe til den her historie.
Ej,
det er også en ret fed sang, hvis man er til den slags. Og så sidst, så vil jeg lige nævne, at metamfetamin stadig bruges den dag i dag til behandling af eksempelvis folk, der har ADHD. Og det produceres under navnet desosyn. Og indtil for nogle år siden, der var det faktisk trademarket af den danske virksomhed Lundbeck.
Fedt.
Yay! Ja, vi har fucket folk op, mand. Og på
Danmark,
den måde,
Danmark. Altså.
Og det var historien om Sean Timothy Nelson, the OG Captain Killdozer.
Yes. Så skal vi til det.
Ja.
Jeg rejser mig lige op, både for at gå herhen, men også fordi jeg virkelig skal tisse. Vi skal den på vanvidsbarometeret. Yeah. Og jeg tænker, vi gør det på den måde. Vi har jo vores fem kategorier.
Fire
vildskab,
kategorier.
Indflydelse, uniqueness, indflydelse og ekstra spice. Jeg tænker, at vi giver 10 point, og I giver 10 point til hver af dem. Er det fair? Eller I skal ikke give 10 point, men ud af 10, ikke?
Og vi gør det sådan, at vi først tildeler, og så bagefter så siger vi simpelthen tallene 1, 2, 3, 4, 5, og når I holder op med at klappe, så er det der, vi lander. Er alle med på systemet?
Ja. Godt. Perfekt. Vildskab. Der vil jeg gerne give ham en god... Jeg må så kun give 5, så jeg vil gerne give ham en god 4.
Jeg giver ham 4.
Godt.
Hvor meget vil jeg give ham? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8.
8. 16 i alt. Så har vi... LOL-faktoren.
Og det er godt, fordi vi har det på det kamera, og det kamera, og det, og det, og der hænger også et deroppe, så det er fucking pissegodt. Perfekt, Peter. LOL-faktor, hvor sjov er den?
Jeg synes, der er god LOL.
Perfekt.
Jeg havde i hvert fald en god LOL-on på hans Super Mario-tur. Så jeg vil gerne give ham 3.
Jeg giver ham 4.
Så det er 7 plus...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10!
Ah, 10, no. Okay.
10?
17.
17? Jesus, okay, fuck.
Okay, ja. Uniqueness, hvor unik er
Hvis der er nogen, der siger, at det her barometer er broke, så... Fuck off!
Jeg vil gerne sige,
vi
han
prøver.
Er... Han er jo ikke den eneste, der gør
det. Uniqueness, nej, det er det. Altså, vi har ligesom dækket ham før.
Der vil jeg gerne give ham...
Han er den første.
Jeg vil gerne give ham 3.
Jeg giver ham sgu... Jeg giver ham 2, fordi det svarer jo til en 4.
Okay.
1. 2. 3, 4, 5. Det er 5. Det er maks 5.
Så det er 10.
Ja, tak. Kæft, hvor kan du regne. Indflydelse. Altså, når man får en Megadeth-sang opkaldt efter sig, de bare stjæler den visuelle scene direkte.
Klar træer.
De har faktisk også krydset, de har faktisk også brugt krydsklippet med billeder fra The Actual Chase.
Okay.
Men ja, du har ret, det er 3. Altså. Det skal siges, at National Guard faktisk op i deres security efter det her.
Jamen det har...
Faktisk så fjernede de også batterierne fra tanksene.
Okay, så det er 3.
Så hvis du ikke... Altså sådan, at man undgik, at folk de stjal en tank, men mindre de lige røg til Hansen først, ikke?
Fedt. Jeg skal virkelig tisse. Ja, altså.
Skal vi... Men vi skal wrestle bagefter jo, så...
Ja.
Nå, vi tager...
3 og 3.
Nej, 2 for mig.
Okay.
5. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5.
Så det er 10.
Det er 10. Og ekstra spice. Jeg er ked af at sige det.
Jeg kommer ikke helt derned og skrive.
Din,
men jeg vil gerne give ham, der er god spice.
Ja, tak.
5.
Jeg er også på en 5'er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okay,
fucking full hus, mand. Sådan.
Ah, 20.
Hvad
så har
på?
Vi har
20, 53, 73. 73.
73.
Ja, tak. Nå.
Ja.
Det var jo sådan
men
set det.
Men det var jo... det var jo egentlig det.
Men prøv at høre. Vi vil gerne sige alt muligt klogt og sådan noget. Vi er jo gode til afslutningerne, som I jo, ja. Vi jo alle sammen ved. Prøv at høre.
Vi har 10 minutter til at snakke Zetland.
Ja, præcis. Prøv det.
Ej, jeg vil bare sige tusind tak,
ja,
fordi I
kom. Ja, der er ikke så meget at sige. Vi kan ikke mødes bagefter, desværre. Men vi håber virkelig, at I har nyt det, og det har været alle de 900 kroner, I har betalt hver, for at komme herind. Tusind tak. Min datter har råd til mange nye cykler nu.
Og tusind tak for den kæmpe passion omkring projektet.
Fuck, det, seriøst, I er grunden til, at vi gør det her.
Det betyder enormt meget. Altså, jeg ryster lidt, både fordi jeg skal tisse, men også fordi jeg er lidt rørt.
Ja, helt seriøst. Vi gør det for jeres skyld hver eneste fucking uge, så tusind tak.
Ja, og tusind tak, fordi I kom. Det var alt for os. Tak for i aften.
Vi ses.